Sequentia Sancti Evangelii secundo Luca. In illo tempore erat Iesus eisciens demonium et illuderat mutum. Et cum eiescis et demonium locutus est mutus, et admirate sunt turbe. Quid amatem ex eis dixerunt, in Beelzebub principe demoniorum eiscit demonio. Et alii tentantes signum et celo querebant ab eo. Ipse hotem ut vidi cogitationes eorum dixit eis, omne regnum in se ipsum divisum desolabitur, et domus supra domum cadet. Si autem est Satanas in se ipsum divisus est, quomodo stabit regnum eius? Quia dicitis in Beelzebub mei iscere demonio? Si autem ego in Beelzebub eiscio demonia, filii vestri in quo eisciunt, ideo ipsi judices vestri erunt. Porros indicito Dei eiscio demonia, profecto pervenit in vos regnum Dei. Cum fortis armatus custodit atrium suum, in pace sunt eaque possidet. Si aute fortiores superveniens viceret eum, universa arma eius auferet in quibus confidebat, et spolia eius distribuet. Qui non est mecum collatram est, et qui non colligit mecum dispergit. Cum immundus spiritus exierit de homine ambulat per loca in aquos aquerens requiem, et non inveniens dicit, revertar in domum meam unde exivi. Et cum venerit in venitiam scopis mundatam et ornatam, tunc vadit et assumis et malio spiritus equum nequior esse, et ingressi habitant tibi. Et fiunt novissima hominis illius peioria prioribus. Factum est autem cum diceret, ex tollens voce queda mulli erde turba, dixit illi. Beatus venter qui te portavit et uberaque sursisti. At ille dixit, qui nimo beati qui odiunt verbum Dei, et custodiunt illi.